Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado.
Tantas cosas, pero si te arrimas y sonríes, me quedo más mudo que Harpo Marx. Eres como una droga para mí, muy adictiva. Me dejas sin ninguna voluntad a la deriva.
Thank you.
O espírito do corrido maragato andaba a dar voltas sobre este tema que vides de escoitar, corrido nuevo, e o seu título con esta peza, con esa presenza mesmo abrasiva, inqueda, engaiolante da guitarra eléctrica, ábrese este novo traballo de Eliseo Parra, Diacrónico, e o título deste proxecto facendo referencia a unha querencia mesmo antropolóxica, diría eu. O que temos neste traballo son pezas que foron recollidas ou escritas a partires dos anos 70 do pasado século XX. Así que temos unha aventura musical a través do tempo. Vela aquí, pois, o significado, repito, antropolóxico, vivencial, tamén experiencial, que ten esta nova grabación de Eliseo Parra. Unha maravilla, xa volo adianto. Escoitemos outro dos temas deste disco e de lo coñecer, isto chamase O Carro.
Tan hacha ninguém, por eso meu carro canta, canta o seu eixo también, que a señar da de me espanta. Ay, no canta hacha ninguém, por eso meu carro canta, canta o seu eixo también, que a señarda de me espanta. Non hai canto tan fermoso, fino como un asubío, aunque as vegadas saudoso faise no arrecho chío. No canta nacha ninguén, por eso meu carro canta, canta o seu eixo tamén, que a señarda de me espanta. Sabese carballo e freixo, que fermosa súa feitura, que lixereza do eixo. As cousas vanse heredando, por onde o meu carro pasa, carreta merva progando, traeme a colleita pra casa. No canta nacha ninguén, por eso meu carro canta, canta o seu eixo tamén, que a señarda de me espanta. No canta nacha ninguén, por eso meu carro canta, canta o seu eixo tamén, que a señarda de me espanta.
Letra de Manuel María, moitas versións teñense feito desta canción, a de Fusión os Vendos, e posiblemente a máis coñecida. E aquí estivo Eliseo Parra facendo esta versión, mesmo optimista na súa cadencia, todos os instrumentos desta volta estaban interpretados por el mesmo. Esta é unha das moitas maravillas das incluídas dentro deste disco Diacrónico, un traballo que foi publicado oficialmente hai unha semana, máis ou menos, o pasado 3 de decembro, e que ademais significa a retirada definitiva de Eliseo Parra dos escenarios. Segundo, me ten comentado, non vai darse máis concertos, vai se limitar, iso sí, a gravar música. Eliseo Parra non se retira dos estudos de grabación, sinceramente, deixa os concertos, deixa os escenarios. Para gravar ese disco, contou coa colaboración de músicos habituais nos seus proxectos. Podemos destacar, entre outros, a José T. Ordóñez, as guitarras, Diego Galaz, o violín, Xavi Lozano, os ventos, Alex Tobías, as percusións, e tamén as segundas voces, Silvia Pérez Cruz, Judith Nederman, Ana Ferrer. Un traballo maravilloso este. Despedímolo polo día de hoxe con outro tema propio, escrito polo propio Eliseo Parra. Dentro dese disco hai temas tradicionais, temas populares e tamén pezas de creación autoral, e o caso deste Murria.
Es que me pregunto qué es lo que me pasa a mí. Cuántos momentos me dejan en el día ser feliz. Qué sinfín de rebeldías me he tenido que tragar. Qué contradicción que no me pueda quejar. tiempos nos han tocado que es preciso demostrar. A todas horas del día lo que es obvio y natural. Daiman, Daiman, hay que competir.
Unha canción esta murria para botar todo o negativo que unha pode ter dentro, afora, a través do canto. Unha maravilla e unha delicia. Sabedes, ben sabedes, que en este programa somos fans absolutos de Eliseo Parra. Así que para nós é sempre pois un motivo de celebración que Eliseo saque música nova con este disco Diacrónico. Lembrade, este o seu título xenérico. Abrimos esta nova entrega Corcovadiana. Estamos esta desde cheo no noso programa número 1342. Aproveito para saudar a nosa audiencia do Benres e nos escoitades a través de RKV Radio. Saudos a nosa audiencia do sábado, se nos escoitades a través de Cuac FM na Coruña e tamén en Redondela, a través da súa emisora municipal. Remato con saudos para a nosa audiencia do mércores. Se estades a nos escoitar a través de Radio Crónica Folk Musical.
Fagas caso así, Dios. afogue o teu nariz. Vai descobrir que o que anelas não se pode destruir. Escapando dos olhos, tel' amor de teus pais, a bondade tecida na alma, a valente decisión de non vivir na ignorancia.
É dunha das figuras máis importantes da historia da música folk tradicional popular e da música en xeral, porque non dicilo xa desta maneira. Logo da música de Eliseo Parra, saltamos pois a un dos grandes novos valores, Antía Muíño, e o seu nome. Adiantei vos varias pezas deste primeiro disco de Antía Muíño. Hai unhas semanas, hai 7 días, presentei vos o traballo. Por fin, Carta Aberta é o seu título. Esta canción dalle precisamente título a esta grabación. Como vos teño comentado xa, en varias ocasións, o timbre que ten esta muller cando canta, a min cando menos tenme maravillado, tenme abraiado. Un primeiro disco que demostra que estamos diante dunha artista que ten pois unha voz propia, característica. Isto soa a cliché, mas coido que describe moi ben a realidade creativa deste Carta Aberta, deste primeiro disco de Antía Muíño. Imolo conectar con outro primeiro traballo, desta volta un EP, únicamente inclúe 5 cancións. Foi editado oficialmente o pasado 24 de novembro. Trátase do primeiro disco de Katusha Salón.
Música. cantan as bicharras pola noite. Titilan tres marías la noceo. Le diste mucho al mate por la tarde y no puedes dormir. En Aymogasta crecen olivos, aunque ya no los veo. Precordillera andina, desierto de mis adentros. Tengo dos abuelas que lucharon, por eso todo lo tengo. Llevo una a cada lado, ellas me advierten si me quemo.
Meses, penso que foi hai dous meses e medio, adiantei vos xa algún dos temas deste EP e agora por fin está na rúa. Como veño de vos comentar, neste proxecto únicamente imos dar con 5 temas, con 5 cancións. Hai pezas que se achegan o ámbito xenérico da folktrónica e hai outras pezas de corte máis clásico, de corte máis popular, como era o caso destas chicharras desta canción que vides de escoitar. Nunha aldea, e o título xenérico deste EP de Catuxa Salón, artista afincada no rural galego con raíces indíxenas arxentinas, mestura todas as súas referencias culturais nun traballo que funciona moi ben como introdución ao seu mundo musical e que evidentemente abre o apetito de calquera persoa interesada neste tipo de sonoridades. Eu de vezo por escoitar un disco inteiro. A ver se pois nos vindeiros meses, vindeiros anos, temos por fin este primeiro disco de Catuxa Salón en riba da mesa. E para pechar este primeiro bloque desta nova entrega corcovadiana, se vos parece, visitamos Desvíos a Santiago, o novo traballo dos Taracea, un traballo que vos presentei hai tres, catro semanas, fállame a memoria, fixadevos neste punto, un traballo onde o quinteto Taracea recrea distintas melodías relacionadas directa ou indirectamente co Camiño de Santiago. Hai desvíos, ás veces o camiño bifúrcase de maneiras inesperadas e rematamos en lugares que non eran o noso destino, que non tiñamos por obxectivo. Mas hai tamén, evidentemente, temas que conectan directamente coa meta final, con Santiago de Compostela e co ámbito cultural galego. É o caso desta peza que imos escoitar a seguir. Trátase dunha cantiga de Santa María, escrita por Alfonso X o Sabio. Trátase en concreto da cantiga número 181, pero que sexa a xente.
Da Igrexa que el creeu o seu consello. e poi la signa sacaron daquela que es espello, dos ángeos e dos santos, e dos mouros foi viuda, que eran da otra parte, a tal espanto encolleron, que pero gran poder era, luego todos se venceron, e as tendas que trouxeran, e o al todo perderon, e morreu, y muita gente desa fea e barbuda.
Estades a escoitar o recanto do Corcovado. No sé, un momento escoitamos o anterior disco en solitario deste artista finlandés J.P. Piirainen. E o seu nome, Twinet, foi o título dese disco do 2017, hai 5 anos xa que sacou ese disco. Máis tarde presentei vos o seu disco a dúo con Venla Ilona Blon, unha das cantantes das Tuuletar, e agora preséntanos o seu novo traballo discográfico, En Soidade, e o título deste proxecto que foi editado oficialmente a finais do pasado mes de agosto. O sorprendente deste traballo, alén da intensidade coa que toca este home, é que inventou un novo instrumento para gravar, para escribir os temas incluídos dentro deste disco, un instrumento que chama Guitele. Trátase dun híbrido entre guitarra acústica e cántele. El mesmo J.P. Piirainen diseñou uno coa colaboración do luthier finlandés Anders Liljeström. 17 cordas en total inclúe este instrumento. Estiveron as voltas co asunto 2 anos, até que construíron por fin a versión definitiva deste Guitele. E despois diso, o propio J.P. Piirainen estivo 2 anos a estudar as posibilidades creativas deste novo instrumento. Estivo a probar, estivo a se familiarizar con él, e o resultado é este traballo que estou a vos presentar. Non escoito nada, titulase o tema que vides de escoitar. A peza que só a seguir leva por título Cando fico durmido. é unha música emocionalmente moi potente, a que escribe e a que interpreta J.P. Pirainen. Traballo interesantísimo este En Soidade, que editou, lembrade, a finais do pasado mes de agosto. E con isto non temos tempo para máis nada, pomos o punto e final a esta nova entrega corcovadiana e monos despedir cunha das moitas maravillas incluídas dentro do novo disco de Ismo Alanko e de Kimmo Pohjonen, Rams, titulase esta composición en homenaxe ao pobo do mesmo nome situado no centro sur do país nórdico. Con Pohjonen e Alanko pomos o punto e final. Saudos cordiais de Lois Atanes, como sempre foi un placer compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. En 7 días máis, a través de RKV de Cuac FM na Coruña, da Radio Municipal de Redondela e da Radio Crónica Folk Musical. Boa semana. Agur.